Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Srbija prolazi kroz težak period, ali će imati dovoljno snage, volje i borbenosti da podiže svoju ekonomiju, ugled i da čuva svoje interese, izjavio premijer Vučić posle sednice izvršnog saveta UNESCO.
Glavu gore. Nismo mi izgubili ništa juče na sednici izvršnog saveta. Mi smo pokazali da smo se časno i odgovorno borili za interese svoje zemlje.
Izbeglička kriza, jedna od tema sastanka šefova država i vlada iz redova narodnih partija Evrope u Madridu. Popodne susret Vučić-Merkel. Granični prelaz Horgoš 2 ponovo u funkciji nakon što je pre više od mesec dana bio zatvoren zbog sukoba mađarske policije i migranata. Na graničnom prelazu Berkasovo-Bapska više od 1000 izbeglica čeka na ulazak u Hrvatsku. Oštra rasprava u Skupštini Srbije o amandmanima na predlog zakona o ulaganjima. Liga šampiona od 19 časova Partizan Atletik Bilbao. Prenos na našem radiju. Sutra jutro hladno i maglovito, tokom dana oblačno, moguća kiša, a temperatura do 15 stepeni. Dan posle odluke izvršnog saveta UNESCO da podrži prijem Kosova u tu međunarodnu organizaciju stižu reakcije srpskih zvaničnika i javnosti. Premijer Aleksandar Vučić ocenio je da Srbija prolazi kroz težak period, ali da će imati dovoljno snage da podiže svoju ekonomiju, ugled i čuva svoje interese.
Moja poruka građanima Srbije, makoliko nam bilo teško, a bukvalno oka nisam sklopio, moja poruka ljudima u Srbiji je glavu gore. Nismo mi izgubili ništa juče na sednici izvršnog saveta. Izgubili su oni koji su žurili sa tim i koji su pokušavali da nam pokažu kolika je njihova snaga, kolika je njihova sila. Mi smo pokazali da smo se časno i odgovorno borili za interese svoje zemlje, za interese svoga naroda i dobili veoma veliku podršku, za njih neočekivano veliku podršku. Kao što vidite, uspeli smo jedan deo zemalja koji su priznali nezavisno Kosovo da ubedimo da ne glasaju za članstvo Kosova u UNESCO, a oni su manji broj zemalja od očekivano koji nisu priznali Kosovo uspeli da nateraju da ostanu uzdržani.
Predsjednik Tomislav Nikolić zahvalio je ambasadoru Ruske federacije u Beogradu Aleksandru Čepurinu što je ta zemlja juče glasala protiv prijema Kosova u UNESCO.
Naglasio je da je to još jedna potvrda iskrenog prijateljstva Rusije prema Srbiji i izrazio očekivanje da će na glasanju o prijemu biti manje uzdržanih zemalja. To je pitanje od prvorazrednog značaja za ceo svet, budući da se radi o svetskoj baštini o kojoj treba da se izjasni međunarodna zajednica, rekao je predsjednik Nikolić. On se, kako je kazao, nada da će na generalnoj konferenciji glasanjem protiv prijema Kosova u UNESCO pravda dobiti puni smisao i da će srpska baština ostati u vlasništvu i pod nadzorom svog titulara Srpske pravoslavne crkve i Srbije. Ambasador Čepurin istakao da ta zemlja pažljivo prati situaciju i čini napore da pomogne koliko može.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić veruje da postoji šansa da generalna konferencija UNESCO na zasedanju koje će biti održano od 3. do 18. novembra ipak ne primi Kosovo u tu međunarodnu organizaciju. Jučerašnja odluka izvršnog saveta je štetna i pravno neutemeljena, ističe Dačić.
Sve zemlje na svetu su ravnopravne, ali sigurno da može samo da nam godi to što imamo podršku najvećih zemalja sveta. S druge strane, ne godi nam i nije nam milo što sa našim zapadnim partnerima nikako da nađemo neku tačku resetovanja naših odnosa, da se ovakve stvari ne rade bez dogovora sa nama, da se time devalvira i sam dijalog u Briselu. Mislim da je to veoma loše jer Srbija želi da bude strateški partner svima, ali s druge strane Srbija poštuje tuđe interese, ali Srbija mora da brani svoje interese.
Šansa da Kosovo ne bude primljeno u UNESCO još postoji, smatraju i gosti naše emisije Talasanje, koja je bila posvećena toj temi. Priredila Davorka Tešić.
Na sednici izvršnog saveta UNESCO pokazalo se da ne postoji plebiscitarna podrška za prijem Kosova. To je razlog za oprezni optimizam našeg ambasadora pri UNESCO Darka Tanaskovića. On veruje da postoji manevarski prostor da Srbija ipak spreči prijem Kosova u UNESCO. I na tome se kaže radi.
Naš je zadatak ovde na terenu UNESCO da prikupljamo signale koje možemo da dobijemo od određenih delegacija, naravno i da ubeđujemo naše kolege, da dostavljamo našoj vladi, sve to što saznamo ocenimo i da predložimo određene korake, a na višem političkom nivou će svakako sada biti presudno pokušati uticati na države koje su članice generalne konferencije da se opredele na način za koji mi smatramo da je ispravan.
Problem je međutim što lobira i druga strana, u tome joj snažno pomažu i neke moćne države, ističe predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. Kaže da Srbija u narednim danima može da deluje u dva pravca.
Prema zemljama koje su priznale Kosovku državu, ali ipak postoji mogućnost da ne glasaju na generalnoj konferenciji za. Drugi pravac aktivnosti je prema zemljama koje ne priznaju Kosovku državu, njih treba animirati da izađu na glas. Ili ako budu uzdržane, onda kao da su dale glas za članstvo Kosova.
Predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije Aleksandar Senić smatra da je odluka Izvršnog savjeta UNESCO skandalozna i neprihvatljiva. On međutim kaže da je i vlada u protekle tri godine povukla neke pogrešne poteze.
Potpisan je briselski sporazum koji ne tretira pitanje zaštite naših manastira i crkava. I to jednostavno nismo smeli da dozvolimo. Raspravilo se o drugim pitanjima, to je ostavljeno sa strane, verovatno su naši predstavnici razmišljali to je naše, to ne može niko da nam oduzme.
Drecun to međutim osporava.
Nije tačno da vlada nije kandidovala pitanje i statusa Srpske pravoslavne crkve i imovine i njene i proteranih, povratka proteranih, ali nismo imali dovoljno snage da nametnemo ili Priština to odbija.
Naši sagovornici slažu se u jednom. Vlada u narednim danima mora da učini sve da spreči prijem Kosova u UNESCO i zaštiti našu kulturnu baštinu.
I u Bečićima se danas govorilo o odluci iz Pariza. Na marginama konferencije o evropskim integracijama Zapadnog Balkana bilo je reči i o odnosima Srbije i Crne Gore. Novinar je posebno zanimao komentar odluke crnogorske vlade da se podrži predlog za učlanjenje Kosova u UNESCO. Crnogorski premijer Milo Đukanović opravdao je glasanje Crne Gore za taj predlog rečima da Podgorica ne vodi politiku na bazi kalkulacija, već doslednu koja ne pruža manevarski prostor.
Crna Gora je priznala nezavisnost Kosova. To je bio izvor jednog nesporazuma između Srbije i Crne Gore. Mislim da sve što se u međuvremenu događalo je na izvjesan način, rekao bih, dalo za pravo našoj politici. Onda zaista je teško da imate manevarskog prostora da o pitanjima članstva u UNESCO ili u nekoj drugoj agenciji možete arbitrirati.
Kroz Srbiju je od početka migrantske krize prošlo 260.000 ljudi. Premijer Aleksandar Vučić rekao je da će u Madridu na sastanku šefova država ili vlada iz redova Evropske narodne partije bez lake na jeziku govoriti o migrantskoj krizi, ali i da stabilizaciji celog regiona, koja posebno zabrinjava Srbiju. Prema njegovim rečima, sastanak u Madridu je zapravo pripremni skup za vanredni samit Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana, na kome će se u nedelju u Briselu raspravljati o migrantskoj krizi. Jelena Vidić.
Na sastanku šefova država ili vlada iz redova evropskih narodnih partija u Madridu izbeglička kriza nametnula se kao jedna od vodećih tema. Premijer Vučić kaže da će na skupu govoriti o celokupnoj situaciji u regionu i ukazati da je za Srbiju veoma važno da Evropa utiče na stabilizaciju regiona i da nam, kako je rekao, jasno kaže šta bi trebalo da bude naš zadatak po pitanju migrantske krize.
Ako mislite da svi zatvorite granice oko Srbije i da mi primimo milion ljudi, to nije realno, to nije moguće. Ali ako hoćete da mi imamo, pošto dolazi zima, pa moramo da duže zadržimo izbjeglice, nema problema, recite nam, mi ćemo to da uradimo, možemo da ih zadržimo i 3, i 7, i 8 dana, i može da bude i 5, i 10.000, i nije to problem za nas. Ali nam samo to recite, donesite konačnu odluku i kažite nam šta je vaša odluka.
Vučić je u Madridu odvojeno razgovarao sa mađarskim kolegom Viktorom Orbanom i predsjednikom Evropske narodne partije Josefom Dolom, a predstojimo i susret sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i mnogim drugim šefovima država ili vlada. Orban je rekao da je Srbija postala najstabilnija zemlja u regionu i da bez Srbije nema rešenja za izbegličku krizu. Josef Dol je pozdravio reforme koje srpska vlada sprovodi i pohvalio ponašanje naše zemlje tokom migrantske krize. Veliki broj učesnika sastanka u Madridu srešće se ponovo već u nedelju na drugom vanrednom sastanku Evropske unije i Zapadnog Balkana zbog daljeg pogoršanja izbegličke krize. Vučić namerava da i u Briselu bude veoma otvoren prema evropskim partnerima.
Znate, postaje mi pomalo smešno kad vidim kuknjavu iz pojedinih zemalja koje do sad nisu primile ni 10.000 izbjeglica. A takvu su dreku podigli u Evropi, rekao bi čovjek da im se ne znam šta desilo. Mi niti kukamo, niti se žalimo, jedino što tražimo, dakle, sitnicu, a to je dajte nam odluku, dajte nam šta je vaše rješenje. Tačka.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker smatra da će se izbjeglički talas preko balkanskih država prema Nemačkoj nastaviti i izražava nadu da će se u nedjelju na kriznom samitu najzad naći praktična rješenja za izbjegličku krizu.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović sastaće se sutra na prelazu Bajakovo sa hrvatskim kolegom Rankom Ostojićem. Na graničnom prelazu Berkasovo-Bapska više od 1000 migranata čeka na ulazak u Hrvatsku. O trenutnoj situaciji Gordana Manjančić.
Dinamiku prelaza granice diktira hrvatska policija koja povremeno propušta grupe od 50 do 100 ljudi. Dolazeći ovamo, naša ekipa srela je nekoliko autobusa i do kraja dana, kako saznajemo, ovdje bi trebalo da stigne oko 5000 ljudi iz Preševa. Ovdje su komunalne ekipe iz Šida koje čiste teren, pridružile su im se i vatrogasne ekipe, ekipe instituta Batut koje će nakon čišćenja terena sve ovo da dezinfikuju radi sprečavanja eventualnih zaraznih bolesti. Ovde su brojne volonterske ekipe, ekipe Crvenog krsta, UNHCR-a i Lekari bez granica koji su zaista od velike pomoći jer je mnogo prehlađenih, najviše dece i starih ljudi. Situaciju dodatno otežavaju vremenske prilike, ovde je jako hladno, duva vetar, maglovito je i otežana je vidljivost.
Iz Hrvatske izbjeglice dalje idu put Slovenije, u koju je u posljednja 24 sata ušlo preko 12.500 ljudi. To je više, kako navode agencije, nego u jeku septembarske krize u Mađarskoj. U Sloveniju je, prema policijskim podacima, u proteklih 5 dana ušlo više od 34.000 izbjeglica. A granični prelaz između Srbije i Mađarske Horgoš 2 ponovo je u funkciji, posle više od mjesec dana, otkako je zatvoren zbog sukoba mađarske policije i migranata. Izveštava Kristijan Takač.
Pre nešto više od mjesec dana, tačnije 16. septembra, migranti su na graničnom prelazu Horgoš 2 pokušali da probiju granicu i ilegalno uđu na teritoriju Evropske unije. To je dovelo do višečasovnog sukoba sa mađarskom policijom i u tim sukobima je povređeno nekoliko stotina ljudi. Danas je na istom mjestu situacija potpuno mirna. Ministar unutrašnjih poslova Mađarske Šandor Pinter podsjeća da su migranti, kršeći zakone Srbije, zakone Mađarske i regulativu Evropske unije, napravili veliku štetu koja je sanirana zahvaljujući zajedničkim naporima dve zemlje.
Posljedice toga smo doneli u red posle, nakon svega ovoga, tako da na osnovu ovoga sa gospodinom ministrom danas smo u situaciji da opet otvorimo granični prelaz.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović je podsjetio da migrantska kriza i dalje traje, a da je za Srbiju najvažnije da tranzitni putevi ka zapadu koji vode kroz Mađarsku budu stalno otvoreni. Srbija ne određuje koridore i ne prevozi migrante državnim prevozima, ali bi naša zemlja, ako bi postao jedan centralni dogovor na nivou Evropske unije, učestvovala u transportu migranata iz Sirije, Turske i Grčke u zemlje u koje žele da idu, rekao je Stefanović.
Uopšte ne moraju da se snalaze u svakoj od naših zemalja pojedinačno i mi smo i predložili kao Srbija da im se izda jedna vrsta jedinstvenog biometrijskog dokumenta kojim bi se faktički garantovalo da se oni ne registruju u svakoj zemlji u koju ulaze, što je i gubljenje novca i gubljenje vremena, a time bi se i garantovalo da znamo ko ulazi u Evropu i odakle.
Otvaranjem Horgoša 2 svi granični prelazi između Srbije i Mađarske su u funkciji. Konkretno ovaj prelaz radi od 7 do 19 časova i otvoren je za sve one kategorije saobraćaja koje ne mogu koristiti prelaz Horgoš 1, odnosno za pešake, bicikliste i poljoprivrednu mehanizaciju.
U novostima dana podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Srbija prolazi kroz težak period, ali će imati dovoljno snage, volje i borbenosti da podiže svoju ekonomiju, ugled i da čuva svoje interese, izjavio premijer Aleksandar Vučić posle sednice izvršnog saveta UNESCO. Izbeglička kriza, jedna od tema sastanka šefova država i vlada iz redova narodnih partija Evrope koji se održava u Madridu, popodne susret Vučić-Merkel. Granični prelaz Horgoš 2 ponovo je u funkciji, a na graničnom prelazu Berkasovo-Bapska više od 1000 izbjeglica čeka na ulazak u Hrvatsku da bi zatim nastavili put prema Sloveniji i Austriji. U nastavku, između ostalog, oštra rasprava u Skupštini Srbije o amandmanima na predlog zakona o ulaganjima. Liga Evrope od 19 časova, Partizan Athletic Bilbao. Prenos na našem radiju. Sutra jutro hladno i maglovito, tokom dana pretežno oblačno, kiša je moguća u pojedinim krajevima naše zemlje, a na visokim planinama sneg. Temperatura do 15 stepeni. Poslanici Skupštine Srbije raspravljaju o amandmanima na zakon o ulaganjima. Na taj predlog podneto je skoro 200 amandmana, a vlada je prihvatila 14. Opozicija smatra da predloženi zakon legalizuje korupciju i da se moć odlučivanja o investicijama centralizuje, dok vladajuća većina odbacuje te navode. Iz Doma Narodne skupštine, Mira Nikolić.
Ministarstvo privrede prihvatilo je 16 amandmana, među kojima i onaj zaštitnika građana koji se odnosi na pravo javnosti da zna detalje ugovora koje vlada potpisuje sa ulagačima. Opozicija smatra da je zakon nepopravljiv, centralizuje korupciju i još jače štiti sumnjive investicije. U većem delu rasprave poslanici su razmenjivali optužbe o kriminalu i korupciji u svim strankama i na svim nivoima vlasti u posljednjih 15 godina. Poslanica Demokratske stranke Gordana Čomić tvrdi da vladajuća stranka besmislenim optužbama želi da odvrati pažnju od lošeg zakona.
To neće izbrisati činjenice da je predlagač ovog zakona, Vlada Republike Srbije, imala nameru da sve vrste ugovora, sporazuma sa bilo kojim ulagačima drži u tajnosti.
Aleksandra Tomić iz Srpske napredne stranke objašnjava da nije uvek korupcija razlog za neobjavljivanje poslovnih ugovora.
Zbog čega potpisnici ugovora o Fiatu nisu objavili ugovor do kraja, onoga trenutka kad su ga potpisali? Zato što uvek u tim ugovorima sa stranim ulagačima imate i onaj deo kada ulagači traže da jedan deo uopšte aktivnosti ostane u domenu poslovne tajne. Ukoliko to objavite, država plaća veliki penali, veliku odštetu.
U retkim trenucima kada se stvarno govorilo o amandmanima, ministar privrede Željko Sertić objasnio je da je cilj zakona zaštita svih investicija i privredni napredak Srbije. Smatra da je prema zakonu iz 2003. godine prethodna vlast favorizovala strane ulagače.
Apsolutno se slažem da su strana ulaganja važna, apsolutno se slažem da su ona ključna u našem razvoju, ali šta ćemo sa domaćom privredom?
Sertić je ponovio da su predstavnici lokalnih samouprava nezainteresovani za privlačenje investitora i da će im razvojna agencija pružiti potrebnu podršku.
Mali akcionari BIP-a protestovali su ispred Ministarstva privrede. Traže smenu ministra i optužuju ga da je preduzeće namerno gurnuto u stečaj. Ministar Sertić odbacuje tvrdnje akcionara. Milka Babić.
Premijer i ministar privrede obećali su pre 2,5 meseca da će BIP biti prodat. Umesto toga, preduzeće je namerno gurnuto u stečaj, kaže predsjednik Udruženja malih akcionara Vojislav Ćorović.
Mi smo imali 4 kupca. Oni su bili spremni pivaru da kupe i da se podmire svi porezni obveznici i da se namire akcionari. Tako da oni su radili, tu su nas prevarili. Oni smatraju da treba u pivaru da prave neki tehnički poslovni zgrade. To je vjerojatno bio cilj i to od toga cilja oni da unište pivaru, da toga cilja oni ne odustaju.
Tvrdnje da je BIP bilo moguće prodati nerealne su, smatra ministar privrede Željko Sertić. Podsjeća kako je sud nedavno odlučio da preduzeće ide u bankrot.
Napravit će se vrlo jasna lista imovine koja pripada preduzeću. Naša ideja je, naša želja je da se to kroz postupak stečajna proda kao pravno lice. Dakle, taj postupak prodaje će također biti javno oglašen, zakon tako kaže. Možemo mi da se dogovorimo da vi kupite stečaja preduzeće.
Ministarstvo privrede često selektivno i mimo zakona uvodi firme u stečaj, upozorava Jelisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije.
Ako vidite da je otjeran BIP, a neka druga firma koja i više duguje državi, a nije otjeran u stečaj, jasno vam je da se stečaj namjestio. To znači da ga je ministarstvo namjestilo jer vjerovatno ima potencijalnog kupca koji želi da iz stečaja kupi jer je iz stečaja jeftinije.
Na zahtjev Poreske uprave koja od fabrike potražuje 780 miliona dinara, početkom septembra pokrenut je stečajni postupak u BIP-u. Time je više od 5000 malih akcionara u čijem je vlasništvu 48% kapitala preduzeća ostalo bez nade da će doći do svog novca.
Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović najavila je da će do kraja godine biti usvojen zakon o stanovanju. Taj propis, pored ostalog, treba da bude pravni okvir da se u Srbiji reši problem 164 divlja romska naselja. Građani iz tih naselja mogu da učestvuju u postupku koji prethodi raseljavanju, a na raspolaganju su im i drugi mehanizmi za zaštitu prava. Novim zakonom zabranjeno je prisilno raseljavanje.
Ovo su novosti dana. U galeriji RTS-a održana je treća javna rasprava o programskim sadržajima javnog servisa. Cilj je da se unapredi program i prilagodi potrebama i očekivanjima građana. Naša Ida Maričić donosi priču sa javne rasprave koju je RTS organizovao uz podršku misije OEBS-a u Srbiji.
Šta je RTS za vas?
Dobra televizija.
Ovo treba da bude nacionalna televizija, okrenuta narodu, da neguje nacionalne vrednosti.
Radio Beograd kao deo jednog javnog servisa vrlo uspešno obavlja tu funkciju i dužnost.
Već deceniju je prvi program Radio Televizije Srbije najgledaniji. Od početka godine, 234 dana, javni servis je bio lider u gledanosti. Za srpsko društvo, demokratiju, nacionalnu i kulturnu svest RTS je nezamenjiva institucija, rekao je predsjednik programskog odbora naše kuće, Dragoljub Kojčić.
Ne samo da reflektuje, da odražava naš život, nego isto tako i utiče na kreiranje naših merila, naših kriterijuma. Zbog toga zaista ono što je javni servis danas u svojim programima, to će Srbija biti sutra.
Promjena u programu će biti, ali ne suštinskih, naglasio je generalni direktor RTS-a Dragan Bujošević. Ozbiljan problem za javni servis je njegovo finansiranje.
Ja sam imao razgovore sa premijerom i sa ministrima i čini mi se da on je jako, jako voljen da se ta situacija sredi. Ja jednostavno verujem da će on pronaći to neko rešenje koje je neophodno, ne ni nama ni njemu, to je neophodno Srbiji. Ako nema pretplate, to je najbrži put za ubijanje RTS-a, to je onda najbrži put za samoubistvo Srbije.
Direktor Radio Beograda Milivoje Mihajlović najavio je objedinjavanje redakcija na nivou kuće.
Novinari će raditi, jedan čovjek će raditi i za radio, i za televiziju, i za website RTS-a. To je nešto što moramo relativno brzo da uradimo kako bismo pojeftinili proizvodnju i kako bismo obezbedili sredstva za neke nove emisije, za neke nove sadržaje koji su neophodni javnom servisu.
Tokom javne rasprave čulo se da se jedino kroz stalni dijalog sa onima za koje se radi može znati šta je neophodno ponuditi i šta treba promeniti.
U nedelju počinje jubilarni 60. međunarodni sajam knjiga u Beogradu. Zemlja, počasni gost je Rusija. Najveća manifestacija te vrste u jugoistočnoj Evropi okupit će 450 izlagača iz zemlje i inostranstva. Jovana Veljković.
Najveći domaći i brojni inostrani pisci i izdavači predstavit će tokom 8 sajamskih dana svoja nova izdanja, razgovarati o izdavaštvu, promovisati nove naslove, pisce i ideje. Počasni gost Rusija na svom štandu u Hali 2 pripremila je raznovrsne kulturne programe, najavljuje savjetnik za kulturu u Ruskoj ambasadi Irina Gdenkova.
Biće predstavljeno više od 1500 knjiga vodećih izdavačkih kuća. Posetioce štanda očekuje više od 50 različitih programa, 20 promocija, 17 sastanaka sa autorima, okrugli stolovi i seminari. Uporedo sa sajamskim dešavanjima organizovani su brojni programi u institucijama kulture, kako u Beogradu, tako i u Novom Sadu.
Sajam knjiga u Beogradu ove godine obeležava 6 decenija postojanja. Tim povodom organizatori su priredili trojezičnu monografiju koja evocira uspomene još od 1956. kada je održan prvi jugoslovenski međunarodni sajam knjiga. Skreće pažnju predsjednik odbora Zoran Avramović.
Za sve koji se interesuju za knjigu, bit će važan ovaj uvid kako je tekla organizacija sajma, menjale su se države. Za mene je, recimo, vrlo važna činjenica da je do 90. godine sajam otvarao političar, posle 90. godine je to književna ličnost ili umetnička.
Kapije sajma ove godine zvanično će otvoriti reditelj i pisac Emir Kusturica, nakon čega će pred očima prvih posetilaca osvanuti i izložbeni prostor zemlje počasnog gosta. Pitanje šta bi bilo da nije bilo postavlja 60. sajam knjiga u Beogradu, koji počinje 25. oktobra i traje do 1. novembra.
Izložbom fotografije i dokumenata o doprinosu Srbije u Ujedinjenim nacijama i razvoju te organizacije u Palati Srbije je obeležena 70. godišnjica osnivanja UN-a. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ocenio je da se ta godišnjica slavi u trenutku u kom se međunarodna zajednica suočava sa izazovima bez presedana poput migrantske krize.
Dok čekamo da se o članstvu Kosova izjasni Generalna skupština UNESCO, na internetu i društvenim mrežama traje bitka za svaki glas protiv te inicijative. Elektronsku peticiju Ne Kosovu u UNESCO do sada je potpisalo više od 108.000 ljudi, a 100.000 potpisa, koliko je do juče prikupljeno, već je predato generalnoj direktorki UNESCO Irini Bokovoj. Đurđica Dragaš.
Pozivamo civilizovani svet da zaštiti srpsko, kulturno, versko i istorijsko nasleđe u južnoj srpskoj pokrajini Kosovu i Metohiji, te potpiše peticiju protiv primanja separatističke vlasti u Prištini u članstvo UNESCO. Za svega 72 časa potpis ispod ovog teksta stavilo je više od 108.000 ljudi, a kako kaže pokretač inicijative, reditelj Boris Malagurski, sledeći cilj je 200.000. Iako se ne može zvanično uticati na odluke UNESCO, Malagurski veruje da peticija ima težinu.
Svakako da je ovo jedna vrlo snažna poruka u kojem se ne samo UNESCO, već i drugim državama širom sveta šalje jasna poruka koliko su građani Srbije protiv svega ovoga, i ne samo građani Srbije, već civilizovani ljudi širom sveta. Ako se pogleda tu imena, vidi se da ima puno ljudi koji nisu naši ljudi, koji shvataju da jednostavno ne može da se legitimizuje rušenje manastira kulturnog i istorijskog nasleđa kao što je to činjeno na Kosovu i što se nažalost i dan danas čini.
Zahvaljujući svima koji su podržali inicijativu, Malagurski podsjeća da je brzina kojom se prikupljaju potpisi još jedan dokaz velikog uticaja društvenih mreža.
Mi smo dobili veliku podršku ljudi tako što su retvitovali, tako što su šerovali na Facebooku. Zajedno sa organizacijom 28. juni Filip Filipijem prikupimo ogroman broj potpisa zahvaljujući tome, što zapravo pokazuje da internet otvara mnoge mogućnosti i načine da se povezujemo na jednom sasvim drugačijem nivou.
Svi koji žele da podrže peticiju mogu to da učine na sajtu No Kosovo in UNESCO ili da na stranicama Borisa Malagurskog na Facebooku i Twitteru pronađu odgovarajuće linkove.
Sport. U trećem kolu grupe L fudbalske lige Evrope Partizan od 19 časova dočekuje španski Athletic Bilbao. Šampion Srbije se posle dva kola nalazi na prvom mestu u grupi sa 6 bodova, a prenos meča možete pratiti i na talasima Radio Beograda 1. Milan Bigović.
Partizan želi novu pobedu, bio bi zadovoljan i remijem pošto je desetkovan povredama. Lista je duga: Ilić, Brašanac, Jeftović, Oumaru, Balažić, Babović uz kažnjenog Subića. Nije ni Atletik, klub bogate istorije, bez problema izostaće Munijain, Riko i Turaspe. Španska liga je jača od naše, rezervisti gostiju kvalitetniji i iskusniji. Na Partizanovoj strani publika, inspiracija. Trener Ljubinko Drulović.
Pa sigurno da je Partizan ove godine odigrao dve odlične utakmice u Ligi Evrope. Ima 6 bodova, što je svakako izuzetan rezultat do sada. Očekuje nas jedna značajna utakmica ako želimo da nastavimo tim putem protiv jedne jake španske ekipe koja je sigurno izuzetno kvalitetna, i nadam se da ćemo s pomoć naših navijača nastaviti ovu seriju, jer verujem da imamo kvalitet i kapacitet da igramo dobro i da osvojimo 3 boda.
Trener gostiju iz Baskije Ernesto Valverde.
Utakmica nije odlučujuća, ali bi nam značila pobjeda ili bar bod, pošto smo jednu utakmicu izgubili.
Liga Evrope, treće kolo, Partizan Atletik, početak u 19 časova, uz prenos na talasima Beograda 1, obezbeđen je i televizijski prenos na Radio Televiziji Srbije. Sudiće Poljak Račkovski, cene ulaznica od 1.000 do 2.500 dinara, nije malo. Na tabeli L grupe Partizan 6 bodova, Atletik i AZ po 3, Augsburg je bez bodova. Večeras AZ dočekuje Augsburg.
Eko. Kros serija RTS-a. Rekovac, 23. oktobar. Šabac, 24. oktobar u 9.45. Dođite da trčimo zajedno. Kros serija RTS-a. Generalni pokrovitelji, Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo prosvete.
Marketing Radio Beograda 3221104.
Eko.
Ovih dana navikli smo da se smenjuju sunce i kiša, u ovom trenutku bez padavina u glavnom gradu, temperatura 11 stepeni, toliko je izmereno i u Novom Sadu, u Nišu i Kragujevcu je 8, u Somboru najtoplije 13, na planinama temperatura je oko nule, na Kopaoniku u ovom trenutku minus 1. Na visokim planinama sneg će biti moguć u toku sutrašnjeg dana, a sada slušamo detaljniju vremensku prognozu.
Sutra ujutro i prepodne oblačno, na jugu i jugoistoku ponegde kiša, na visokim planinama sneg. Posle podne prestanak padavina i razvedravanje. Jutarnja temperatura od 1 do 8, najviša od 8 do 15 stepeni. U Beogradu posle hladnog i maglovitog jutra pretežno sunčano, popodne na oblačenje. Temperatura od 6 do 13 stepeni.
U 15.30 završavamo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujičić, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.